Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos un día máis, benvidos, benvidas a este programa, a este espazo de Radio Cerna no que repasamos as novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. Centos de veciños e veciñas de Ordes alzaron espigas de millo aire como símbolo na defensa do rural na marcha que tivo lugar o pasado domingo para reclamar aire, auga e terras limpas para a comarca de Ordes. A marcha, que tivo apoio de numerosas entidades sociais, políticas e ecoloxistas, criticou a proliferación na comarca de proxectos agresivos co rural, perigosos e contaminantes. Puxeron como exemplo os proxectos mineiros de Rimsa, os vertedoiros de Sogama e de Lesta, a ampliación das redes eléctricas ou os parques eólicos de Green Capital Power. O obxectivo foi chamar a atención sobre a falta de planificación do territorio e de apoio ás persoas que viven no e do rural e que se senten asoballadas pola chegada de empresas predadoras dos recursos naturais. Empresas as que, ademais, a Xunta lles dá facilidades. Convocaron a manifestación as plataformas non aos parques eólicos na comarca de Ordes, a Asociación A Picota de Trazo, Comisión de Seguimento da Minaría e Defensa do Rural de Mesía e a Asociación de afectados polo vertedoiro de Lesta. Máis de 70 colectivos e entidades galegas alegaron esta semana conxuntamente a primeira revisión do Plan Forestal da Xunta. Colectivos ecoloxistas, comunidades de montes, organizacións sectoriais, empresariais, sindicatos piden a anulación total do texto por eucaliptizador, privatizador, lesivo para a biodiversidade e as comunidades de montes, desfasado e feito a medida só para a industria da madeira e dos cultivos enerxéticos. Piden pola contra un plan estratégico do monte galego que procure un monte multifuncional e biodiverso. A coordinadora ecoloxista de Asturias presentou, xunto con outras organizacións do norte de Lugo, alegacións contra o proxecto para a apertura dunha canteira de pizarra na localidade de Naraído, no municipio de Santirso de Abres, e no mesmo límite co concello de Trabada. Explotaciones de Leo planea unha canteira a ceo aberto cunha superficie de máis de 16.000 metros cadrados. Denuncian que hai vivendas a menos de 200 metros do lugar da explotación. Do mesmo xeito, alegan que existen varias fontes de auga potable que se poderían ver afectadas, así como a biodiversidade e a salubridade dos afluentes da zona. Os ecoloxistas tamén exixen unha prospección arqueolóxica do lugar afectado. A Fiscalía investigará se a Xunta permitiu deliberadamente a destrución dun castro en Mondoñedo por parte dunha canteira. Os feitos foron denunciados pola Asociación Ecoloxista Adega e pola Entidade Mariña Patrimonio, de forma reiterada. Incluso se solicitou información por parte do Defensor do Pobo en Patrimonio sen éxito, ata que agora a Fiscalía parece detectar indicios de delito. Nun informe de 2016, Patrimonio indicaba que non observaba probas de ningunha estrutura arqueolóxica nin de restos do xacemento, polo que propoñía excluir o castro do preinventario e do plan xeral de Mondoñedo. Os colectivos denunciantes cualifican de falso informe aludindo a que o xacemento xa estaba inventariado e catalogado desde 1995. Incluso, o Museo de Viladonga conserva unha hacha votiva atopada nese castro no ano 2008. A Dega Mariña Patrimonio acusan a Xunta de omitir o seu deber de salvagardar o patrimonio male a saber que estaba a ser destruído. Tamén denuncian que a canteira que explotou o castro de Flores carece de licenza municipal, sinalando que era a responsabilidade do concello. Cultura, pola súa banda, asegura que o informe do Servicio de Patrimonio de Lugo está arquivado e o ben protexido, aínda que, polo que vemos, xa está destruído. Unhas 600 persoas participaron na undécima limpeza simultánea de ríos organizada por Proxecto Ríos e Adega. Os voluntarios e voluntarias de máis de 50 concellos galegos e coordinados por máis de 70 entidades diferentes recolleron preto de 6 toneladas de lixo dos ríos de Galiza nunha soa xornada o pasado domingo 30 de setembro. A actividade tratou de concienciar a sociedade sobre a deplorable situación que viven algúns ríos galegos polos residuos que acaban nos seus leitos ou nas súas marxes. O lixo recollido foi moi variable, desde grandes voluminosos ou ferralla a toalliñas sumidas, plásticos de silo ou cascallos. O pasado luns reuniuse o Comité de Emerxencia de Caldas de Reis con motivo outra vez da presenza da microalga cianobacteria no encoro do río Umia. Desde o comité, formado por todos os grupos políticos municipais, quixose transmitir unha mensaxe de tranquilidade e cidadanía sobre a potabilidade da auga que chega aos domicilios do Salnés, malia a presenza da cianobacteria no encoro do Umia. A Xunta, pola súa banda, lembra que son os concellos os responsables de garantir as boas condicións da auga de consumo. De outra banda, a coordinadora anti-encoro de Caldas de Reis, Cunti Semoraña, acusa a Xunta de mentir sobre o estado do río Umia e sobre a necesaria existencia do encoro para abastecer de auga a poboación ou para a prevención das riadas. A plataforma reitera que o encoro carece de interese xeral e que só crea un enorme impacto ambiental na comarca, polo que é hora de botalo abaixo. Insta os grupos políticos a ser valentes e a promover a liberación do río Umia. Augas de Galicia confirma que existe un anteproxecto da obra de transbarsamento do río Verdugo cara ao encoro de Eiras para garantir o abastecemento de auga da poboación viguesa en época de seca. Sin embargo, di que parece unha obra complicada e que non hai consenso dos concellos para executala. Ponte Caldelas e Souto Maior amosaron a súa oposición total. O director de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, celebra o cambio de actitude do alcalde de Vigo, Abel Caballero, que agora recoñece que haberá que tomar medidas tamén de aforro de auga na propia cidade. E pide ao rexedor que as súas boas intencións non queden só en palabras. A Consellería de Medio Ambiente quere ampliar a superficie das zonas de protección de aves debido a mortaldade que experimentan por mor do choque ou da electrocución con liñas eléctricas. A revisión da Xunta das zonas de protección de aves propón aumentar esa superficie nun 4%, pasando de 693.000 hectáreas a 721.000. A ampliación daríase en lugares de especial protección ou onde se atopen especies de aves ameazadas ou en perigo de extinción, como a escribenta das canaveiras, a pillara das dunas ou a águia real. Nesta superficie será obrigatorio aplicar medidas de protección á avifauna contra colisión e electrocución con liñas de alta tensión. Sea Birdlife calcula que por este motivo morren o ano en España unhas 33.000 aves rapaces. Un estudo elaborado pola Universidade de Santiago de Compostela, o Centro de Ciencia e Tecnoloxía Forestal de Cataluña e a Universidade Autónoma de Barcelona revela un novo mapa sobre os bosques de España con maior biodiversidade e con maior carbono capturado. Segundo a autora do mapa, Judith Lecina Díaz, de CREAF, a conservación destas zonas debe de ter a máxima prioridade porque serán as máis capaces de amortiguar os efectos do cambio climático. Estes bosques están na costa cantábrica e moitos deles atópanse en Galiza, maioritariamente na provincia de Lugo. Non obstante, os grandes bosques retedores de carbono e de maior biodiversidade están no País Vasco, en Pirineos e nas provincias do norte de Cataluña. A Asociación de Gandeiros de Ovino e Caprino denuncia unha total falta de interese e empatía por parte da directora xeral de Patrimonio Natural por abordar a problemática dos ataques dos lobos ao seu gando. Segundo o BICA, un 7% das ganderías de ovino e cabrún en Galiza teñen que pechar debido aos ataques de lobo nos últimos 5 anos. O BICA asegura que a imensa maioría dos gandeiros queren a coexistencia pacífica co lobo, pero non aprecian na Xunta a intención de favorecer esa convivencia. Non descartan acudir aos xulgados para reclamar o resarcimento dun pago xusto pola morte das ovellas e cabras por mor dos ataques do lobo. De pronto se poderá ver Barbacana, o documental naturalista no que se aborda o conflito entre a gandería extensiva e o lobo ibérico. Dirixido polo cineasta e biólogo Arturo Menor, estrearase nos cines de todo o estado vindeiro 19 de outubro. A Xunta anuncia axudas en 2019 para paliar os danos do xabaril nos cultivos. A última convocatoria foi do ano 2016, que en parte, segundo Medio Ambiente, quedou sen gastar por falta de solicitudes. Ana María Díaz, directora de Patrimonio Natural, anunciou literalmente que desde a Xunta están a traballar noutra medida de control na que teña imposta moita fe. Esta semana o Sindicato Labrego Galego tamén se reuniu coa Xunta para pedir medidas fronte aos ataques da fauna salvaxe, o seu gando e precaucións ante a expansión potencial da peste porcina africana. Os lumes forestais seguen castigando os espazos naturais protexidos. Esta semana ardeu o Parque Natural do Xurés e os Montes de Cervantes. Medio Rural prorroga, ata novo aviso, a prohibición de realizar queimas forestais. O luns voltamos. Atento.